Podcast Garage Talks ti přináší Rock Radio. Slušná muzika nejen pro auto a garáž. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
Tento podcast vám přináší Thief Zeed. Baví nás hýbat světem mobility.
Garage Talks Ladies Edition. Rozhovory z garáže s dámami, které propadly motorsportu stejně jako Lenka Hlavatá, pilotka a autorka projektu Podpatky na plynu.
Opět vás zdravím z naší podpatkové garáže a dnes trošku netradičně pozvala jsem si Veroniku Hankociovu pro vás, protože nejenom auta mají plyn. Verča je podle serveru CF Moto nejlepší česká road racing závodnice. Jako jediná Češka jezdí legendární Tourist Trophy na ostrově Man. V roce 2022 založila ryze dámský motocyklový tým Wonder Women Racing Team. Objevila se v několika dokumentárních pořadech britské televizní stanice BBC a od roku 2023 jí diváci Týdne v motorsportu můžou vídat jako moderátorku na O2 TV Sport. Ahoj Veru.
Ahoj Leni, akorát nemám teda ty podpatky, to mě teďka strašně mrzí.
Já myslím, že příležitost ještě bude. A ono na motorce asi s podpatkama to moc nejde.
Teď jsem chtěla říct, že úplně u mě ty podpatky na plynu nesedí, protože já mám samozřejmě ten plyn trošku někde jinde, ale o tom si taky asi ještě něco povíme.
Tak pojďme na to. Já o tobě vím, že nepocházíš přímo ze závodnické rodiny, přesto tě to k motorkám táhlo už od útlého věku. Vzpomeneš si ještě, kde se ta vášeň zrodila, co bylo tím impulzem, že se znatkla právě pro motorky, což třeba pro mě je naprosto nepředstavitelná věc sednout si na motorku?
Já se přiznám, že já nejsem vůbec právě ze závodnické rodiny. Paradoxně, já mám dva bráchy, mladšího, staršího, ty nemají ani řidičák na motorku a do dneška mi to tak jako trošku vyčítají, že jak vůbec můžu jezdit, že se nebojím, když oni to tak nemají. Táta měl kdysi Javu 3PADE a pak to byl takový ten klasický proces. Poznal mámu, přišel brácha a bylo po motorce. Takže já musím říct, že my vůbec jako v rodině nikde ty motorky nemáme, ale já už od malička jsem přesně byla ten typ, že projela motorka, už jsem se otáčela a vždycky jsem si říkala, to by se mi strašně jako líbilo to umět jako taky. No a postupem věku, fakt v těch 12 letech třeba jsem si poprvé sedla na motorku, kde mě na motorku posadili kluci ve sboru dobrovolných hasičů, kam jsem chodila, jsem byla velký jakoby nadšenec dobrovolný hasič.
Taky chodím, ano.
Takže kromě běhání na proudu, to pak bylo ještě ježdění na motorce. Takže posadili mě poprvé na motorku, se které jsem nedosáhla ani na zem, byla to Java 3PADE. A vždycky mě jako vyslali takhle po silnici jakoby do slepé ulice a můj úkol bylo se jako na konci otočit a vrátit se zpátky. No a v podstatě za chvilku už jsem zvládala i řadit a všechno a právě kluci furt říkali, no tyjo, ty jsi talent jako na motorku. A mě to tak jako trošku stouplo tehdy do hlavy, že když jsem si říkala, jako, že když oni tohle říkají, takže bych asi možná jako fakt na té motorce měla jezdit. A pak už jsem si od těch 12 let vlastně šla za tím, že jsem začala šetřit a šetřila jsem si na první motorku, ale to bylo ještě jako do závodu hrozně moc daleko. Závody přišly až opravdu třeba o nějakých 8-10 let později.
Já jsem někde narazila na to, že kolem roku 2005 jsi se dostala k veteránským závodům, což přibliž nám, co to znamená veteránské závody na motorce, jaké jsou disciplíny, v čem soutěž vlastně tkví.
Tak samozřejmě z nějaké jako historie, než vůbec začaly vznikat autodromy, tak se jezdilo na přírodních okruzích, což byl normálně nějaký náš okresní přebor mistrák, to se bavíme opravdu o době dávno minulé, ještě předrevoluční a nějakým způsobem se prostě tyhle závody zase začaly obnovovat, akorát třeba tu historii nepřerušenou mají, myslím, Hořice, ale ostatní podniky samozřejmě nějakým způsobem ty okruhy zanikly, ale zase po revoluci zase začaly vznikat a hodně to zachraňovali právě ty veteránští závodníci, což jsou v podstatě motorky, které spadají. Já úplně teďka už si nepamatuju všechny ty pravidla, do kterých let spadá jaká třída, ale vznikla tady celkem hodně silná komunita tady těchto závodníků, co začali vlastně vytahovat tady ty staré stroje a upravovat to na závody, nebo to byly i vyloženě fakt původní závodní stroje. A já jsem se vlastně s těmahle lidma seznámila tak, že já jsem původem z Brna, tak takže jsem měla celkem blízko na brněnský okruh, kam jsem se jezdila koukat na volné ježdění. Prostě vždycky jsme se večer sebrali s kamarádama na motorkách a jeli jsme se koukat na ty opravdový závodníky. Oni to nebyli jako závodníci, ale pro nás to byli prostě borci, kteří tam na těch motorkách okapotovaných bez světel prostě jezdí tak jakoby krásně. No a já jsem v té době měla Suzuki GSO 7 Pade a potkala jsem tam právě nějaký lidi, oni mi jakoby řekli, hele, ta tvoje motorka, víš o tom, že to spadá do veteránských závodů, že bys tím mohla jet třídu Club Sport X. Já jsem říkala, vůbec nevím, o čem mluvíte, ale klidně jdem do toho, já to zkusím. No a takhle to vlastně vzniklo, že úplně z ničeho nic, bez jakýchkoliv zkušeností, jsme prostě narychlo přestavili tu moji motorku, co jsem měla na silnici, dali jsme na to závodní číslo, takže v tu chvíli už to byla závodnička, že jo, jak na tom byla ta tabulka. No a takhle to vzniklo, najednou jsem stála v roce 2005 v Novém Městě nad Váhom, což byl jakoby taky road racing na startu a můžu ti říct, že to byl jako takový zážitek, který mám do dneška v paměti, protože všichni si mě pamatují, jak jsem těsně před závodem ještě běhala tam a zpátky do tojtojky s ruličkou toaletního papíru, tak asi tak vypadala moje nervozita. No. Takže byl to jako zážitek, ale můžu ti říct, že jak jsem odstartovala, tak jsem prostě jako věděla, že to je přesně to, co chci asi jako dělat.
To je krásný. A současně teda si přičuchla k těm přírodním okruhům a takzvaný road racing už tě nepustil.
Přesně tak. No.
Co tě na závodění na přírodních okruzích nejvíc baví? Nebo je pro tebe největší výzva, když to třeba srovnáš s těmi závody na klasických okruzích, o kterých jsi mluvila, brněnský Masarykův okruh a tak?
Dneska musím říct, že třeba teďka mi nedávno se mě ptala moje kolegyně z časáku, z motorbajku, Jana Kolací, tak se mě ptala, jestli můžu vysvětlit jednu věc. A že ať se jako neurazím, ale že jak to, že je možný, že když mě vidí jet na okruhu, tak prostě nejedu tak, jako když mě vidí jet na tom road racingu, že má pocit, že prostě na těch přírodních okruzích jedu jako mnohem rychleji, mnohem všechno prostě víc, jak je to možný. A je to tím, že já jsem prostě ty okruhy, já jsem nikdy okruhy nejezdila, jako dromy. Takže ani tréninkově. Já tím, jak jsem rovnou jako skočila po nohách do toho road racingu a už jsem v něm zůstala, tak já v podstatě ty dromy jsem začala jezdit až teď poslední dva roky a úplně strašně tam vidím ten vliv toho road racingu, jak je tam úplně jiná třeba ta stopa, jiný ten styl toho, té jízdy, jak já prostě jsem třeba na tom dromu úplně někde jinde než všichni ostatní. Všichni ostatní jsou vlevo, už se chystají jako na pořádný nálet, jenom Hanko Cijová je na měřku zatáčky, na tvrdých brzdách, prostě defenzivní stopa, tak jak jsem zvyklá z toho road racingu a
aspoň ti tam nikdo nepřekáže.
Ne, to jako rozhodně ne. V tu chvíli já si myslím, že potom překážím zase já jim, ale je pravda, že ty dromy mi prostě nepřirostly k srdci tím, že mě tam chybí i jako takový, jako že prostě já v Hořicích dobrý letím z kopce od garáží a vím, že si odpočítám prostě třetí kanál a u toho prostě mám odbočit doleva jako, a trefit se na ten lepatník a ten musí mít v zákrytu tam s tou lampou a už to mám takový prostě, jsou ty brzdný body a všechno tam mám tak jako jasně daný a naučený a úplně stejně se člověk učí potom třeba Isle of Man, tu náročnou trať a třeba brněnský okruh, kde jsou možný tři ideální stopy, to je prostě pro mě, já jsem tam ztracená, jsem tam jak na letišti a vlastně nevím, co tam mám dělat. Jo? To do dneška nevím, jestli zatáčím moc brzo nebo moc pozdě, nebo fakt jako tam jsem prostě ztracená. Líp už mi jde třeba mostecký okruh, který je víc technický, ale prostě ty dromy asi nikdy nebudou moje doména už.
Tak výlety do přírody, co může být víc, že?
Ale je to asi tím, že já jsem prostě na těch dromech nevyrostla. Jo? Něco jiného je, když začínají jakoby od tak těch malých dětí trénují prostě minibajky a pak přecházejí, prostě zůstávají na tom okruhu, když to já jsem vyloženě prostě ten klasický jezdec z obyčejní silnice, takže pro mě ten road racing, kde vlastně já to beru tak, že mi obalíkujou tráť, přistaví mi tam doktory a nepustí nikoho, aby mi tam skočila paní s kočárkem nebo bylo nějaký auto v protisměru, tak prostě to je to, co já beru vlastně jako to pozitivní a proto třeba pak jsem schopná tam dát do toho mnohem víc. Já jsem jezdila jako blázen dřív i v provozu, to už teď jako samozřejmě dávno ne, ale musím říct, že pro mě vlastně ten road racing byl takový to vysvobození z toho provozu, kde jsme pak už dělali jako hrozný věci. To se přiznám.
Mám se ptát?
Hele, můžeš se zeptat, ale třeba závody po jižní spojce mezi 8 až 10 večer, tak 20 let zpátky, měli nás tam policejní hlídky hrozně moc rádi. Většinou, když už se tam objevily dvě a naháněli nás, tak to byl ten čas, kdy už byl jako čas fakt jako odjet z té spojky. Ale přiznám se, že jako tunely tam a zpátky, zpátky na Břevnov, pak zase na Černák, tak takhle jsme byli schopni třeba tam lítat takhle večer 2 hodiny, že v té době ještě nebylo hlavně před 20 lety ani takový provoz, takže se tam skoro nepotkala auto, takže jsme tam jako pořádali si takový trošku soukromý závody, ale jak říkám, to je 20 let zpátky a dneska už je to hlavně nemožný. Úplně.
Byla naprosto jiná doba,
úplně.
Určitě.
Je to naprosto
chápu, souhlasím, stejně tak s tou uzavřenou tratí, já to vnímám úplně stejně, na druhou stranu nebývá to úplně 100% spolehlivé. Určitě máš podobné zkušenosti, že ta trať byť uzavřená, tak není 100% volná za každých
tak
okolností.
Bohužel už mám jako i takové zkušenosti, ale tak to s tím moc neděláme. Většinou je to ale nějaký jako lidský faktor. A nebo je to spíš o lidech, kterým se třeba ty závody nelíbí, takže si pamatuju třeba na Kyjovském okruhu vysypaný prostě hřebíky v zatáčce a tak podobně. Takže jo, zažili jsme za tu éru jako takovýhle věci, no.
Každopádně pořád lepší než v tom provozu notabene současném, kdy motorkáři prostě jsou označováni za dárce orgánů. Nevím, jak ty se tady k tomu stavíš, když to slyšíš. Každopádně dovedu si představit, že prostě musíš na tu silnici civilně vyjíždět s tím, že každý účastník druhej tě chce zabít potenciálně.
Přesně tak to je, tam člověk musí přemýšlet i za všechny ostatní v tom provozu na té motorce, kde prostě ta ochrana je jako minimální a co si budeme jako povídat, tak prostě občas se pouštíme do předjíždění tam, kde to třeba kolikrát není úplně ideální a hodně lidí jako často přecení i ty svoje síly. Tady třeba důvod, proč já jsem vlastně si otevřela svoji motoškolu, protože já jsem nějakým způsobem zažila ty začátky v provozu před těma, teď já nevím, jestli to chci vůbec říkat, ale před těma 25 lety, takže my jsme se prostě všechno učili sami, nebyly žádný motoškoly, ale ona ani nebylo moc motorkářů a celkově ten provoz byl jiný, jenže teďka když vidím třeba ty začátečníky, kteří si prostě nemuseli projít tím, co my, protože na rovinu, v době, kdy jsem začínala já, tak pokud jsi nebyla schopná technicky na té motorce hrozně moc věcí zvládnout, protože co si budeme povídat, ty motorky nebyly technicky tehdy spolehlivý, takže byly to hodně častý opravy někde po cestě na silnici, což už dneska právě vůbec není. Jo, dneska máš ty motorky fakt jako, že na ně nemusí ten člověk sáhnout, do toho má servisy, tak my jsme tohle nezažili. Takže jezdilo hrozně málo lidí a obecně vůbec hrozně málo holek, protože strašně málo holek bylo schopných si na té motorce cokoliv udělat a to byla jako základní prostě potřeba a předpoklad toho, abys mohla jezdit, což už dneska neplatí, takže já jsem třeba ráda, že těch holek na motorkách, nebo nechci říct jenom holek, jako musím říct, že začalo jezdit i hodně i starších žen, jo? Takže prostě mám třeba ženy v motoškole, které si udělali řidičák třeba až 48, jo? Takže já jim jako strašně fandím, ale zároveň vidím, jak je to pro ně náročný, těžký, s čím všim jako bojujou a já se jim vlastně snažím tu cestu trošku jako zkrátit a usnadnit to, co já jsem si musela jako k tomu přijít sama několik let, tak aby oni nemuseli.
To je důležitý a určitě velmi záslužný.
Garage Talks Ladies Edition.
Když se vrátím k tomu, zmínila si Isle of Man. Já jsem taky na začátku mluvila o Turistrofy. Hodně závodů jezdíš v Irsku. Jak jsi se dostala do zahraničí a proč zrovna Irsko třeba?
Prosím tě, Irsko vzniklo tak, že v roce 2013 mě oslovil tým, který měl už jakoby jednu Irku v rámci svého týmu jako závodnici a chtěli udělat prostě tým dvou holek, který prostě začne jezdit v Irsku na okruzích, protože tam těch holek jezdí hrozně moc málo, ještě snad méně než tady v Čechách, protože irský okruhy jsou opravdu hodně těžký. To náš road racing tady ještě proti tomu opravdu jako okruh úplně, jako tam to jsou polňačky, to člověk jako musí zažít, jo, to je to, kdybys viděla, to už je skoro fakt jako jak na rally, jak na auta, prostě bordel, špína, práh a to a na té motorce třeba je to docela jako už jako zásadní, ale ty Irové to tak jako nemají, jo, takže mě oslovil ten tým, že věděli, že jezdím tady v Čechách a jestli bych jako nechtěla u nich zkusit jet v roce 2013 v Cookstownu jako si to s nima zkusit, tu sezónu. No, takže jsem přijela do Cookstownu, A povedlo se mi, tam vlastně funguje kvalifikace tak, že oni mají celkem hodně malou propustnost těch tratí, takže i když je velký startovní pole, tak oni to pak rozdělí do dvou závodů. Prostě prvních třeba 23 se kvalifikuje do toho Ačkovýho závodu a ten zbytek se kvalifikuje do Bčkovýho závodu. Mm-hmm. Já jsem byla jako nováček a kvalifikovala jsem se do toho Bčkovýho závodu, ale na pole position. Takže jsem startovala z prvního místa a tam máš jako nováček vždycky takovou jako hrozně neslušivou populářskou vestičku. Takže jsem stála v té vestičce na tom pole positionu a můžu ti říct, že jako pro mě to byl obrovský zážitek, protože ještě shodou okolností se vůbec nepovedla tehdy kvalifikace Michaelu Dunlopovi, což je úplně jako irská hvězda, legenda i I Love Man, letos tam pětkrát vyhrál prostě na turistrofy, tak ten stál za mnou. Takže to bylo tak jako hrozně vtipný. Moc dlouho za mnou nebyl po startu, to trvalo pár vteřin, než byl přede mnou, ale musím říct, že tenhle start už mi nikdo nikdy nevezme, takže v roce 2013 jsem se tam takhle objevila. No a už jsem v podstatě v tom Jirsku pak zůstala.
No to se nedivím, když jsi se zapsala, tak to.
No, bylo to jako krásný, hrozně se mi pak povedly krásné výsledky v roce 2016, kdy to byla taková nějaká moje poslední celá sezona v Jirsku, kdy jsem se rozhodla, že nepojedu v Čechách, ale že pojedu všechny závody tam. Tak jsem vlastně dokončila celou sezonu celkově na třetím místě v té své třídě a i třeba podniky jako Ulster Grand Prix se mi podařilo v té třídě Super Twin dojet prostě v top 10 a lightweighty jsem dojela prostě na 8. místě a to bylo to fakt jako skvělý. Úplně úžasný zážitky a prostě pokosila jsem i takový jména, který bych v životě neřekla, že já s nima vůbec někdy budu stát na startu, natož aby se mi podařilo prostě třeba být jako potom ve výsledkách před nima, že to pro mě byl jako obrovský zážitek a zkušenost a potom samozřejmě další krok už byl ten Man, no. Ale jako nebylo to ještě tak jednoduchý, ta cesta k němu byla ještě pak celkem hodně trnitá.
Možná trošičku přeskočíme. Zmínila jsi celou řadu obrovských úspěchů. Já z toho mám až husinu. Radostí samozřejmě. Každopádně je na který z těch úspěchů jsi nejvíc pyšná, hrdá?
Tak asi to bude vůbec, že jsem se dostala na ten ostrov Man, protože dostat se na závody tam je celkem náročný proces. Tam nejde o to, že by si prostě podala přihlášku a oni ti řeknou vlastně tak přijeď, takhle to vůbec nefunguje. Tam jde o to, že ty musíš pro mě projevit vůbec zájem, že tam chceš startovat. Oni na základě toho projeveného zájmu, který prostě třeba má plácnu 50 jezdců, prostě řekne, hele, chceme startovat na Manu. Oni z těch 50 si prostě vyberou třeba 20, který oni pozvou na takzvaný Newcomers Weekend, který se většinou koná v únoru a v březnu. Tam musíš přijet, jsi tam 4 dny, komunikuješ prostě s různýma jezdcema, kteří ti jako ukazují tu trať, komunikuješ s organizátorama a oni na základě tohohle Newcomers Weekendu ti teprve dovolí podat přihlášku. Mm-hmm. Možná ne. A až podáš přihlášku, tak ještě ale neznamená to, že ti tu přihlášku přijmou. Takže ty si musíš opravdu projít tady tím procesem, protože vím, že tam byli opravdu kluci, kteří si tady celým tím kolečkem prošli, podali přihlášku a stejně jim prostě tu přihlášku nakonec zamítli. Takže já jsem jako ráda, že se mě vůbec podařilo se tam jako dostat. Na druhou stranu jsem si říkala, že u mě by to teoreticky mohla být formalita, protože přece jenom ta moje historie v tom road racingu byla tam celkem už jako známá, že věděli prostě, co jezdím a co se mi už povedlo. Takže jsem si říkala, že snad u mě to nebude takový problém. Ale přece jenom jako dokud to nemá člověk potvrzený, tak černý na bílém, tak jsem prostě si nebyla do poslední chvilky jistá. A když už mi konečně potvrdili start, tak to bylo v roce 2017, to bylo právě po té úspěšné sezóně 2016, tak vlastně tým, za který jsem tam měla jet, tak se týden před Manem přestal ozývat.
To zní jako dobrý úvod.
No, takže já jsem vlastně úplně tu první sezónu, nebo ten jeden rok, když už jsem vlastně měla přihlášku všechno, tak jsem se vynechat.
To
takže
zabolelo.
Pak vlastně celý rok jsem se snažila až do toho roku 2018 na ten start prostě dostat.
No. A v tom roce 2018 ten proces si musela stejně dlouhý a dramatický podstupovat?
Naštěstí
nebo
už jsem nemusela, už to bylo jenom o tom podání přihlášky, ale tím, že ta sezóna 2017 a vůbec jako sponzoři a všechno, že to tehdy jako nějakým způsobem zrovna prostě padlo, tak jsem neměla moc odjeto závodu, strašně málo jako zkušeností a bála jsem se, že mě prostě nepřijmou na ten start, protože ty musíš doložit ke každému startu na Manu 6 výsledků. Takže já jsem ty výsledky naháněla prostě na poslední chvíli na všem možným a bála jsem se, aby to pro ně bylo dostačující k tomu, aby mi vlastně udělali Mountain Course License, protože ty máš, já mám samozřejmě českou licenci, respektive jezdím teda už hodně dlouho za Slovensko, ale mám jako národní licenci i mezinárodní tady, ale abys mohla jet na Manu, tak musíš zažádat anglickou federaci o speciální licenci, která platí jenom na ten Man. A samozřejmě k té licenci musíš zase dokládat prostě nějaký věci, tak naštěstí tohle celé kolečko se mi povedlo a musím říct, že jsme tam jeli nakonec na ten můj první Man jenom ve dvou lidech a já jsem strašně jako hrdá na to, že na to, jak jsme tam jeli, s jakou motorkou a to tak, že jsme tam vlastně hned ten první rok dokázali obrovsky uspět a že jsem si vlastně vyjela dvě sošky, což jsou tam jakoby, oni nedávají jako medaile, ale ty vlastně podle toho, jak dojedeš v kolika ti procentech času vítěze, tak udělují prostě ceny, prvně jsou to sošky a potom jsou to jakoby takové pamětní plakety, když se nevejdeš do 105% času vítěze. Že já jsem dojevila ty dvě sošky a ještě jsem vlastně pokořila místní závodnici, která byla úplně jasný adept na best female jakoby výsledek, tak já jsem jí vlastně přeskočila jako nováček o jedno místo a dostala jsem tu cenu já. Tak to jsem byla na to strašně moc hrdá.
Kdo si počká, ten se dočká. Vyplatilo se.
Přesně tak, úplně přesně tak jsem si říkala, že to je, že po všech těch jako útrapách a že jsme tam vlastně jeli jenom ve dvou úplně s extra nízkým jakoby finančním budgetem, takže se nám vlastně podařilo úplně zajet něco neskutečného a myslím si, že právě to na to mělo ten vliv, že já jsem na sobě necítila vůbec žádný tlak, protože my jsme tam jeli v takových podmínkách, že jsem si říkala, že bude jako zázrak, když se vůbec jako dostanu na ten start a dojedu. A pak to, co se jako povedlo, tak to už byla taková ta třešnička na dortu.
Krásná odměna.
Garage Talks. Rozhovory z garáže s Lenkou Hlavatou.
Přeskakuješ ženy, to jsi zmínila několikrát. Umístění samozřejmě. V motorsportu, v disciplínách, kde se pohybuju já, je dívek, žen velmi pomálu jako šafránu. O motorkách předpokládám to platí dvojnásob i z toho, co si povídala. Přesto jako pár výjimek existuje. Máš koho předjíždět i v domácích vodách, pochopila jsem-li správně. Jaké to pro tebe je být ženou v motocyklovém sportu? A zároveň cítíš ty osobně nějaký rozdíl, když závodíš s babou anebo s chlapem?
No, tak samozřejmě ta rivalita mezi těma ženskýma bych řekla, že je taková ta, jakože úplně tolik nám nevadí chlap před náma, samozřejmě to vadí taky, ale když je tam ještě v tom poli nějaká jako další ženská, tak samozřejmě to je takový ten první terč, tak ta prostě přede mnou nebude, že jo? To je jasný, to si vždycky řeknu a pak samozřejmě se snažím být co nejvíc vepředu, takže to naštěstí jakoby teďka ani pro mě za stolik už neplatí, protože se přiznám, že v těch třídách, ve kterých já teďka jezdím, tak ty holky zase strašně ubily, protože prostě klasický proces, svatba, dítě a tak dál, takže
motorka končí.
Přesně, takže to jde fakt všechno stranou, takže v době, kdy jsem třeba točila právě pro BBC dokument Queens of the Road, jakoby, což bylo o holkách v road racingu, tak tehdy, já nevím, jestli nás tam bylo 5, se kterýma se to točilo, tak já už jsem jediná, kdo jezdí. Takže to je prostě jako složitý, ale to si myslím, že prostě je problém jakoby holek obecně, že pak z toho v nějakou dobu prostě ustoupí a já jsem takový ten držák, který teda i když už mi táhne na 40, což můžu přiznat, tak tam jako ještě pořád jsem. Ale zase z toho důvodu jsem právě se snažila založit ten tým. Kdybych jako chtěla vlastně motivovat další holky a do budoucna jim třeba zajistit v tom mým týmu i třeba podmínky, aby se do toho mohly pustit. Já moc dobře vím, jak je těžký skánění sponzorů, jak to není jednoduchý a myslím si, že pokud někdo má představu, že holky to v tomhle mají jednodušší, tak na to můžete rovnou zapomenout. Jo. Prostě není to tak. Není to tak, protože nechci jako v tomhle na to úplně poukazovat, ale přece jenom je to chlapský svět a aby si tam ta ženská vydobila tu svoji pozici, má to prostě mnohem náročnější, aby si ten respekt získala. A bohužel jsou pak i třeba některé jiné holky, které nám to ještě svým způsobem kazí, takže o to mám jako náročnější v tomhle práci. A proto jsem právě založila tým i jakoby celkově, že mám vlastně okolo sebe jenom ansámbl holek. To znamená, ať už je to prostě právě Jana Kolací, která mi pomáhá manažersky, ať už jsou to prostě věci v rámci týmu, webové stránky, merchandise, mechanici. Všechno se snažím prostě držet v té partě našich holek. A samozřejmě je to o tom prostě přilákat nejenom další holky, aby začaly závodit, ale samozřejmě i v rámci toho mýho týmu jim prostě vytvořit ty podmínky, aby nemuseli být v té pozici, jít prostě někam, že brát o ty peníze, kdy to vím, že prostě ten prvotní pocit takhle všichni mají. Já přece nemůžu jít někam, že brát o peníze. A o tom to přitom vůbec není.
Zkušenosti máme stejné, nemám k tomu co dodat. Každopádně přibývají, jak jsi zmiňovala, že z těch držáků původních seš poslední, přibývají mláďata?
Ono to je vždycky taková nějaká pauza, že pak třeba chvíli tam není nikdo. A teď třeba vnímám, nebo mám v merku jakoby zase pár nových holek, u kterých vidím prostě obrovský progres a jsou to i fakt jako třeba mladý holky, že se bavíme prostě o věku třeba 15, 16 let až třeba 22, takže to si myslím, že jsou holky, které to mají jakoby fakt jako před sebou. Moje zaměření je na road racing. Já nikoho nechci tlačit do road racingu, protože vím, že to jsou velmi těžké závody, jak na psychiku, na techniku, tak samozřejmě ty pády jsou tam často opravdu fatální a proto já bych životě nikoho nenutila do road racingu, ale pokud by se kterákoliv z těchto okruhářských holek rozhodla, že by ten road racing jako chtěli zkusit, tak já budu ta první, která se jim prostě bude snažit pomoct tady tuhle cestu usnadnit a vidím mezi nima fakt jako už natolik dobrý a zkušený holky z těch okruhů mají tu průpravu, kterou já jsem třeba neměla, že jsem si stoprocentně jistá, že mě prostě přeskočí a překonají prostě o nesmysl, jo? Že to na nich vidím, že jsou fakt jako dobrý a rychlý a že tu průpravu, co já jsem neměla, tak oni mají a když to jako dobře uchopí, tak můžou prostě jezdit vepředu a budou fakt jako za hvězdy.
To zní jako výzva, kdo následujete. Trošku si mě předběhla s tím vaším kompletně dámským týmem, Wonder Women Racing Team. Jestli mám správné informace, tak sezona 2023 byla první, ve které jste takhle fungovali. Tým už si představila, tak by mě zajímalo, jak jsi spokojená s těmi premiérovými výsledky a jak jste si tu sezonu užili v čistě babské sestavě?
No, Leni, jako musím říct, že my jsme si prošli jako takovýma věcma, že si až jako říkám, že jsem ráda, že jsme to ustáli, protože teď nemyslím my jako parta jako vztahově, ale celkově, protože když jsme se do toho jako pustili, na podzim jsme si prostě k tomu jakoby řekli nějaké věci, jsme to jako dali dohromady, spustili jsme web, tak samozřejmě první reakce bylo prostě nevydržíte ani do jara, ale pokud vydržíte aspoň do půlky sezóny, tak vám pošleme kytici. Takhle třeba byly komentáře od chlapů, jako vyloženě hejty, jako kolikrát. Tak jsem říkala, tak to já vám dokážu, že prostě takhle to nebude. No a samozřejmě já jsem jako doufala, že prostě všechno půjde hladce. No a to tak samozřejmě nebylo, protože přišly první závody, já jsem měla těžkou nehodu a zlomila jsem si nohu. A od té chvíle se to se mnou jakoby vezlo zdravotně celou sezónu. Já jsem 8 let nezažila pád na motorce. Takže letos jsem si to vybrala natolik, že jsem spadla už rovnou 4x letos. Takže jsem si prvně zlomila nohu, pak jsem si vykloubila jednu kličku, v zápětí jsem si vykloubila druhou kličku. Takže v tuhle chvíli já jsem jako zdravotně v takovém stádiu, že se jako doufám dám teďka během zimy dokupy, což teď už na tom pracuji, už se to lepší, jsem si nachystala enduro. No ale abych se vrátila právě k té sezóně, tak tohle právě hodně nás jako všechny nakonec stmelilo a hrozně jsem se bála toho, že to bude mít přesně opačný efekt, protože ve chvíli, kdy já jsem z toho jakoby vypadla jako jednička týmu, kdy se očekávalo prostě ode mě že budu na všech závodech, že já budu ta, co prostě odjede všechno, bude dělat ty výsledky a dám vlastně prostor těm holkám ostatním se vlastně učit, jo, protože ty holky nevěděly úplně do čeho jdou. Já jsem měla být ten mentor na těch závodech a říkat jim, co je potřeba, co není potřeba, co se má udělat, protože já jsem měla ty zkušenosti. No a teď jsem najednou na těch závodech nebyla, protože jsem byla v nemocnici na operaci a třeba do Starého Města holky odjeli prostě sami a vůbec nevěděli, co je tam jako čeká. A jsem strašně jako pyšná, že si ve finále poradili. Že to pro ně muselo být hrozně těžký, že to, v čem já jsem jim měla pomoct, tak jsem jim vlastně vůbec nepomohla. Já jsem se vrátila na závody, byl jako velký tlak letos do Hořic, protože prostě jsem si Hořice nechtěla za žádnou cenu nechat ujít a taky jsem potřebovala výsledek k tomu, abych mohla letos jet na ten man, tak protože jsem sbírala těch 6 výsledků, takže jsem vlastně na startu v Hořicích stála 2 týdny po operaci té nohy, kdy mě den před závodama mi tahali stehy. Ještě, takže to bylo takový jako prostě úkaz, kdy samozřejmě s mým doktorem jsme to všechno měli jako takhle dohodnutý. On mi řekl prostě, co si můžu a nemůžu dovolit a řekl mi, když prostě dokážu, když nebudu mít otok, když dokážu tu nohu dát do boty a bude to pevná bota a udělám tady tyhle všechny možné nějaké věci, takže mi ten start dovolí. Že z toho nemá radost, ale že prostě mi to dovolí. No. Takže jsem 2 týdny po operaci stála na tom startu, takže jsem hodně bojovala i sama se sebou místo toho, abych vlastně byla větší oporou těm holkám. A nakonec to právě se to úplně otočilo a oni byli jako oporou mě a jsem hrozně ráda za to, že to takhle vlastně dopadlo a myslím si, že teď už vlastně ty naše plány na ten příští rok jsou úplně jako v jiným gardu a i ta parta je úplně už něco jiného, než jak to bylo prostě před rokem, protože vůbec jsme nevěděli, jako vlastně ve finále do čeho jdem, protože nikdo nepředpokládá. No, tak jasně, rozbiješ si hubu 4x, takže jo, takhle nikdo nepřemýšlí. A já jsem tak najednou v tom prostě byla, že jsem strašně ráda, že třeba Kristýna Jakeš, která v podstatě úplně začátečně jako začíná, bojuje taky sama se sebou, tak že vlastně dokázala, měla obrovský problémy letos s technikou, takže vlastně dokázala bez ztráty kytičky ty závody prostě, kde se nepokazila motorka dojet, že nespadla. A že vlastně ona byla jakoby v tomhle směru, bych z mýho pohledu řekla, úspěšnější než já. Takže to je jako rozhodně dobře. Takhle to přesně chce, aby se to odvíjelo i dál.
Co tě nezabije, to tě posílí.
Jo.
Takže vás čeká zářná sezona příští rok. Máte před sebou.
Teď na tom samozřejmě pracujeme. Teď je to období, kdy prostě řešíme, co dál. Já se přiznám, že hodně mě jako ovlivňuje ta moje motoškola a cítím, že ten směr právě přitáhnout víc lidi na okruhový ježdění, aby si vůbec vyzkoušeli, není to jako o závodění, ale aby si vyzkoušeli okruhy a třeba mezi nima jsme pak našli ty talenty, který třeba to budou chtít někdy zkusit ty závody a my jim mohli pomoct. To je jedna ta cesta, kterou se chci pustit, nebo máme teďka nějaký plány. A samozřejmě, co se týče závodu, tak pro mě prostě Isle of Man je tak už natolik jako srdeční záležitost, že to je, já se tam prostě chci vrátit. Jo.
Takže to nechceš jezdit nic jiného.
Nechci jezdit nic jiného, ale tím, že musím zase doložit těch 6 výsledků, tak stejně něco jiného pojedu tak jako tak, ale na ničem jiným mi vlastně nezáleží v rámci výsledků tolik jako právě na tom manu. Takže chci podat teďka přihlášku právě na Turistrophy, protože doteď jsem jezdila Manx Grand Prix. To je stejná trať, všechno stejný závody, ale nejedeš tam úplně s těma stejnýma hvězdama, co jedou Turistrophy. Jo, oni tam jsou sice taky, ale jezdí veteránský třídy v tom srpnu na Manx Grand Prix. Já chci v tom květnu. Takže chci teď podat právě přihlášku na Turistrophy do třídy Super Twin a doufám, že mi to klapne. A to je teď jakoby taková moje výzva, můj cíl. A samozřejmě mám teďka oslovený i nějaký holky, kterým bych chtěla buď to minimálně třeba v příští sezóně nějakým způsobem pomoct. Takže dojednávám v rámci prostě našeho týmového sponzoringu, když budu vědět, dobře, máme prostě tolik a tolik benzínu, jsme schopni třeba vyšetřit a dát navíc. Hrozně ráda prostě ještě v rámci toho týmu podpořím třeba nějaký další holky, které teďka mám vyhlídnutý a vím, že prostě dobře jezdí a chtěla bych jim pomoct. A když je nebudu moct ještě jakoby vyložně přidat do toho týmu, tak bych chtěla prostě aspoň nějakým způsobem podpořit třeba na tu příští sezónu.
Když by se na nás, když by nás rozhovor sledovala nějaká dívka či mladá dáma, která sní o tom motocyklovém závodění, kromě toho, že, jak už zaznělo, má se přihlásit, podívat na stránky a přihlásit se ti, co bys ještě dalšího jí vzkázala nebo doporučila, překážky, na které se bude muset nejspíš připravit, co je důležité v přípravě nepodcenit, aby uspěla, něco nejdůležitějšího, co tě v tuhle chvíli napadá, i třeba, jak jsme mluvili o té hlavě, jak si to vlastně srovnat nebo co očekávat v okamžiku, kdy to teda nastane?
Takhle, pokud už někdo je takhle daleko, že se rozhodne, že by ty závody chtěl zkusit, tak samozřejmě ta nejsnažší cesta, co teď já vidím, což třeba ještě před těmi 20 letama taky úplně nebylo, tak jsou agentury, okruhové ježdění prostě s agenturou. Já už jakoby několikátým rokem spolupracuju s David Fila Racing agenturou, jsem na všech závodech, máme i třídu Master Miss, kde právě bodují jenom čistě děvčata a musím říct, že tam jsou i fakt velmi rychlí a schopný holky a je to prostě i pro hlavně nelicencovaný závodnice nebo vůbec jezdce, takže já bych už dneska šla tou cestou, že bych přijela na tu agenturu. Tam dokonce u nás je i možnost si vlastně zapůjčit závodní motorku, buď to je to 4 kilo nebo 600, takže si prostě pokud nemá připravenou tu motorku na ty závody, nebo se o tu svoji až tak moc bojí, nebo prostě jsou nějaký jiný důvody, tak si prostě tu motorku opravdu na ten jeden den půjčit, vyzkoušet si to a přesně tak, jak mě to tehdy chytlo, že prostě jsem si zkusila první jízdu, první závody, už jsem věděla, že nechci nic jiného, tak tohle by třeba mohla být ta cesta, ale minimálně z hlediska jako nějakých zkušeností dostat se trošku víc do nějakých extrémnějších náklonů a obecně situací, brždění a tak dál, než co může člověk vyzkoušet v provozu, tak na tohle jsou ty okruhy právě dobrý a tam se pak selektuje to, jestli ten člověk to bude mít jenom jako zábavu, že se občas přijde svést, anebo jestli se tomu bude chtít takhle naplno věnovat, jako třeba já. My jsme ty možnosti tehdy takhle neměli, ale vím, že dneska bych šla určitě tou cestou tady toho, protože mezi těma agenturníma jezdcema je tolik schopných jako závodníků, kteří přesně ví, čím si museli projít, co si museli pořídit jako první. Ten proces je u všech úplně stejný. Každý má tendenci přijet na okruh prostě na svý motorce, že si jenom nějak zajezdí a pak zjistí, že by to chtělo lepší gumy, že by se ale hodili pak stojany na motorku, pak už je to o nahřívákách, teď už by to chtělo nějaký nářadí, vlastně by se hodila dodávka, najezdit tam po ose, pak už to chce ale stan a už najednou zjistí, že vlastně máš kompletně celý vybavení, který na ty závody potřebuješ. Ale spousta těch lidí si prošlo opravdu tímhle procesem, aniž by vůbec někdy přemýšleli nad tím, že by chtěli závodit. Jo, takže myslím si, že tohle je právě to, co dokážeme těm lidem vysvětlit a nebo jim to tady v tomhle směru usnadnit, protože my to vybavení máme.
Krásný, cesta nejmenšího odporu. A co se týká té hlavy?
No, tak ta hlava, to je druhá věc. To je strašně těžký jako radit. Jo. Já to vidím v té motoškole, jak bojuju kolikrát s těma začátečníkama, kdy někteří jsou do toho úplně nadšení a, jo, a bez problémů jde všechno hned. A pak jsou samozřejmě lidi, kterým všechno hned nejde a jak jim to nejde hned, tak se začnou blokovat a to je hrozně těžký. Jako práce s hlavou je asi úplně to nejtěžší. No jo, no, prostě musíš do toho prostě skočit rovnýma nohama a musíš se posouvat dál a zkoušet prostě pořád dál a dál a čím víc to nejde, tak dobrý, dát si o to třeba na chvilku pauzu, ale pak to zase zkusit a pokud tam tady tohle jako nemáš, tady to, kdy chceš pořád překonávat vlastně sama sebe a nestačí ti to, že prostě, no dobrý, tak mi to nejde, tak na to kašlu. Nesmíš mi tenhle přístup. Tak pokud se překonáváš pořád dál a dál, tak to je ta cesta, jak ty závody můžeš dělat. Jinak to nejde prostě. Já jsem beran, takže já se prostě nikdy nespokojím s tím, že mi jako něco nejde. Že?
Takže nutnou podmínkou pro to být úspěšný motocyklový závodník je beran.
Prostě, musíš mít do toho, to ani ne, ale musíš, hele, já jsem se koukala teďka na data narození jako závodníků. Hrozně moc často jsou teda mezi nimi právě berani, ale pak jsou to právě třeba střelci. A tak a opravdu to sedí. Já nejsem nějak jako věřící na horoskopy, ale zrovna tahle charakteristika na ně docela jako sedí, na ty závodníky. Takže...
Já nevím, jestli ti do toho nehodím trošku vidle, to bych v žádném případě nechtěla, ale já to mám velmi podobně. A jsem pana teda.
No, tak to máš ale v tom případě asi rozvahu a dokážeš udržet chladnou hlavu, což je taky potřeba. Nejhorší jsou takový ty jezdci, co prostě mají okamžitě temno před očima a vidíš jenom ty červený obličeje v té helmě, tak to už ví, že to dobře nedopadne. Je potřeba zachovávat tu chladnou hlavu a to spousta z nich taky neumí a tomu se taky musí člověk naučit. No.
Je to důležitý, zejména potom, když se nedej bože něco stane, tak tam je to o to platnější.
Je jako těžký se naučit třeba prohrávat, když najednou vidíš, že třeba nejseš na tom třeba zdravotně úplně ideálně a teď tě předjede někdo, o kom víš, že by tě za normálních okolností nepředjel, tak jako udržet jako ty nervy na úzdě, aby prostě jste jako kousla, že dobře, tak teď to je takhle, příště to prostě bude jinak, ale udržet ty nervy na úzdě a udělat nějakou kravinu, to je hodně těžký. No.
Mimochodem, já jsem nedávno slyšela historku, že ve smíšeném závodě, když se dáma umístila na druhé příčce, pán, který byl na třetím místě, odmítl na pódium vůbec jít, protože by musel stát níž než ta žena. Máš podobnou zkušenost? Setkala jsi se s něčím takovým?
Nesetkala. Mně se podařilo, to bylo pro všechny hodně velký překvapení v roce, od 2015 tady v Dimokurech, vlastně se mi podařilo vyhrát závod a ještě jsem dokonce stanovila asi na 2 roky traťový rekord, to byl jako skvělý zážitek. A tohle se mi jako rozhodně nestalo, jako že by mi nepodali ruku, ale pamatuju si vyjádření jednoho mýho kamaráda, který řekl, že je to vlastně konec světa, že teď ho předjeli kozy a že to se nemělo nikdy v životě stát, že teď se to stalo a že teď přemýšlí, že prostě roztrhá licenci a končí, ale říkal to jako ze srandy, ale samozřejmě spousta lidí pak třeba jako hledalo vlastně důvod, proč jsem vyhrála, jak se to jako mohlo stát, tak začala jako přemýšlet, spekulovat, jestli jsem prostě, tak jsem měla samozřejmě nejvýkonnější motorku a všechno jsem měla prostě tak, že jinak by se to prostě nemohlo stát, takže myslím si, že o to víc právě, protože jako ženská jsem byla na tom pódiu, tak všichni hledali jako ty důvody, jak se to vlastně mohlo stát, jako ty co nejvíc jakoby vůči mě negativní, než aby třeba někdo uznal, tyhle fakt jela dobře. Ale i takový tam byly, většina. Tady těchhle je fakt jenom pár.
Preje, kreténů, není tolik, není jich většina, jenom jsou strategicky rozmístění tak, aby člověk aspoň jednoho potkal každý den.
A jsou nejvíc jako slyšet a vidět. To je vždycky ano. Ten největší problém. No.
Takže žádné obavy, nebojte se žádných hejtů. Díky závodění se s tebe navíc ještě stala známá osobnost. A bez nadsázky mediální hvězda. Kromě tedy té BBC britské, která s tebou točila dokumenty Road Riders a Queens of the Road, už zaznělo, jsi se navíc stala moderátorkou na O2 TV Sport, týden v motorsportu. Jak si užíváš tuto svoji novou roli, nebo novou v úvozovkách?
Ona v podstatě pro mě není nová, protože já už jsem vlastně v roce, ještě než jsem začala pořádně závodit, tak jsem v roce 2006 se motala jako na okruzích, opět to bylo zase nějaký agenturní ježdění, kdy se tehdy startoval Czech Endurance Cup, se to jmenovalo, což bylo v podstatě v našich tady českých podmínkách úplně jako něco novýho, což bylo jakoby endurance závody na motorkách, to tady prostě dosud nebylo. Vždycky to byly několika hodinový závody, třeba 4 nebo 6 hodin družstva a vyhlídla si mě tam vlastně televize, tehdy to bylo ČT4 Sport, a pořád 102 oktanů, že jim prostě nějak chyběla moderátorka, nebo nevím úplně přesně, jak to bylo, a že jestli bych to nechtěla zkusit. Takže jsem vlastně začala s nima jako moderátorka tehdy v tom roce 2006 a vydrželo mi nám to, prostě to byl projekt na 5 let, který trval 8. Takže 8 let jsme spolu vlastně natáčeli pořád 102 oktanů, který pak byl hodně spíš o autech, takže tehdy jsem i zabředla právě do té autařské sekce okruhové, takže divize 4 a tak dál, to všechno jsem měla v merku. A pak jsem z toho trošku zase na 5 let vypadla, protože na rovinu, prostě všechny závody se samozřejmě konají o víkendech, to znamená natáčení o víkendech versus moje závody o víkendech a já jsem dala tehdy tomu natáčení přednost, ale tak strašně mi moc chyběla prostě ta motorka, ty moje závody, že jsem pak vlastně zase postupně z té televize jako vycouvala a začala jsem jako jezdit ty svoje závody pořádně. No a teď se tak nějak jako stalo to, že jsem se do toho vrátila ani nevím jak. Přišla za mnou Markéta Srbová, která dělá právě auta. Jestli bych nechtěla s nima zkusit nový pořad na O2 TV Sport. kdy ona by měla na starosti právě tu autorskou sekci a já jestli bych si nechtěla vzít na triko motorky. No a takhle najednou to prostě z ničeho nic vzniklo ze dne na den a teď to bude v podstatě, máme za sebou jakoby první tak nějak sezónu a ta druhá teď vypadá, že bude ještě mnohem náročnější, protože těch projektů a závodů a všeho se objevilo mnohem víc. Takže sama jsem teď zvědala, jak to všechno budu stíhat, ale prostě moc se na to těším a věřím, že to prostě dáme dohromady a za tím mikrofonem mi to vyhovuje taky. Přece jenom v tom mém věku už teď je dost možný, že skončím spíš tam a že si ty závody nechám už fakt jenom jako zábavu a budu se věnovat tomu týmu spíš jako manažersky. Nicméně ten man, ta turistrofy, tam prostě pořád je, takže asi jako to mě hned tak nepustí. Ale už nepojedu prostě každý závod, který se někde objeví, tak jako dřív, kdy prostě jsem byla úplně nešťastná, že jsem na nějaký závod nemohla jet, tak to už teďka takhle nemám. Ale to týtíčko, to tam jako je pořád.
My jsme v dubnu byli na Maroko Desert Challenge a myslím, že Peter Hanzl přišel byť teda jenom na kukandu, ale taky mu to nedá. A ten je trošku starší než ty, takže myslím si, že TTčko...
Hele, jako zrovna ten má ještě takovej, že ono se říká, že jako na motorkách ty závodníci MotoGP jsou v podstatě po 30, už jsou dávno v důchodu, ale když pak vidím, jak na Manu jede třeba John McGuinness, který má 50 roků a jsou tam i starší, jako Michael Rutter, který už mu je dávno přes 50 a vidím, jak tam jedou, tak si říkám, tak tyjo, a to je prostě z něho už jako pantáta, prostě, jako, že si říkám, tak když oni tam dokážou takhle jet, já chápu, že to je letama zkušeností, ale když oni tam dokážou takhle jet i v 50, anebo z těch právě žen, Maria Costello, která patří jakoby v Anglii k těm úplně nejznámějším, která dostala i nějaký to ocenění vlastně od královny, tak když ona, která už taky teď, nechci to úplně prozrazovat, ale táhne jí na 50, tak když ona dokáže každý rok se na ten ostrov vracet a ty závody jet, no tak si říkám, proč bych to neměla dokázat já, no, ale jako říkám, už ty zranění občas jako bolej, tak doufám, že jsem si to jako letos vybrala zase na dalších minimálně 8 let dopředu, no.
Rozhodopádně. Navíc ta zkušenost, tu ničím nepřebiješ.
Je to tak, na to Manu je to vůbec zásadní. Každým rokem, co se tam teďka vracím, teď jsem tam byla po třetí, tak cítím, jak ty zkušenosti přibývají. Bohužel tam byla ta covidová pauza, ty 3 roky, to mě jako hodně ovlivnilo, že jsem se ze začátku fakt cítila znova jako nováček, ale po 2 tréninkách jsem do toho celkem rychle naskočila zase jako zpátky.
A auta tě nelákají?
No, jako... Já nevím, jestli bych dokázala jako na těch 4 kolech jet jakoby tak dobře jako na motorce. Asi bych si to jako zkusila, už jsem dostala nabídku samozřejmě přes Markétu si třeba vyzkoušet rally nebo něco, ale tyjo, já nevím. Jako, ty auta je úplně něco jiného než ta motorka. Já i třeba v rámci offroadu, když bych si měla vybrat mezi 4-kolkou, na který vůbec neumím jet, a mezi endurem, tak radši sednu na ty 2 kola, ale a v tom autě mi to přijde, že to bude dost podobný. Jako, jo, takže... Nevím, nedokážu to posoudit, ale klidně bych si to zkusila, ale určitě pod nějakým hodně dobrým odborným dohledem, protože potřebovala bych tomu rozhodně poradit. Nevím, jestli jsem jako talent od přírody, samozřejmě řídím auta, jezdím normálně, že jo, teď teda jsem ráda, že už jezdím jenom dodávkou, protože ta mě hodně uklidnila. Dřív jsem měla Ford Puma, že jo, to bylo moje první auto, takže co si budem povídat, to byl prostě... No, takový matchbox, jo, to prostě byla motokára, takže to s tím jsem jako fakt už pak lítala celkem hodně. Kdo zná Ford Puma, tak ví, že brzdy jsou tam těžce poddimenzované, takže já jsem měnila brzdy.
Dobrý řidič nebrzdí, ne?
Ano, já jsem měnila brzdy třeba 3x do roka, protože ty tam opravdu to jako odnášely, ale jako to mě fakt bavilo, ale úplně už bych jako asi se nechtěla vracet, jako už bych nechtěla zpátky sportovní auto, přesně z těchto důvodů, že vím, že mě by to strašně lákalo to držet pod krkem.
Ono se nejenom říká, ale je k tomu i jako evidence, že kdo je dobrý motorkář, dobře řídí motorku, tak potom i často dobře řídí auto. Opačně to neplatí s takovou přímou úměrou, ale z motorky do auta je to takový...
Jak se to vezme? Jako Valentino Rossi to teď třeba dokazuje, protože skončil v MotoGP a teď jezdí právě auta. ale když si třeba vzpomenu třeba na Michaela Schumachera, tak ten přesedlal se v jedničky na motorku a my jsme ho potkali jezdit na Lausitzringu a prostě on jezdil úplně prostě brilantně, jako fakt
skvěle. Výjimka, co potvrzuje pravidlo.
Takže, ale on samozřejmě ty motorky měl rád. Jako, aha, nevím, musí to asi prostě člověk jako cítit, jako, že to má rád.
Geniální.
A přesně, byl to geniální řidič, nebo stále je, jo, stejně jako Valentino Rossi, takže myslím si, že tam není jako o čem se bavit. Já si myslím, že cokoliv bychom jim dali do ruky, tak v tom budou nejlepší, kdyby to byla sekačka na trávu.
Jsou i tací, ano. Každopádně, myslím si, že to, co je před tebou, je plné očekávání a zrušujících emocí. Já ti moc krát děkuju za rozhovor. Na poslední otázku se ptát nebudu. Klasickou je, jaký je nejoblíbenější auto nebo první auto, a ty už jsi mi na to krásně odpověděla. Chápu, rozumím.
Ale můžu ti říct, že jako kdybych si měla koupit auto nějaký, tak v tuhle chvíli by, že já mám ráda starší auta, tak by to byla Lancia Stratos.
A tak tomu rozumím, ano. Takže nevím, jestli čekat, až tě přestane bavit TTčko. Každopádně plán je jasný. Pořídíme si Lanči a vyrazíme na rally.
Ale do toho bych jako šla hned. Ale jako já bych se spokojila i s něčím jiným, třeba Toyota Supra nebo něco takového, taky není problém. Bylo by to krásný, no. Tak třeba někdy příště.
Taková třeba malá Toyota Yaris. Sice GR, ale červený. Taky spoustu zábavy poskytne.
Ale já věřím tomu, že se třeba možná letos právě kvůli Markétě, která je hodně jako velký nadšenec, že si někde možná za tím volantem fakt objevím. Uvidíme.
Dobře, tak v tom případě budeme dvě dámské posádky. OK. Máte se na co těšit? Ještě jednou děkuju za rozhovor a sledujte nás zase příště.
Garage Talks Ladies Edition. Podcast svůní benzínu s Lenkou Hlavatou. Další díly už teď na www.heelsonwheels.online.
Podcast Garage Talks ti přináší Rock Radio. Slušná muzika nejen pro auto a garáž. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
Tento podcast vám přináší Thief Zít. Baví nás hýbat světem mobility.